Markus surawol nayabol. Don ma Yesu fuddi ekkitinki haade bela Galili. Yimbe dubbe kawriti to mako. Naaki o natti komiwal o jodi der magal dow ndiyam. Kawrutube ben fu ebe haade bela ngan dow njarendi. Se o hutiri misalu o ekkiti be ekkitinol fere fere dungol der ekkitinol mako o wi'i kettinde goddo demo yahi ngesa gan saka awdi e mo der sakuki awdi ndin wondi yani dow datal cholli ngari shuppidindi wondi bo yani der kaaje dondi hebaayi leydi dundi ndi fuddi jawdum gal leydi ndi lugga amma de nange wurtoyi fiindi sey ndi yori gandi wala dadi wondi awdi bo yani der gi'e sey gi'e dem mawni biddindi haandi waawaayi waduki shammeje amma wondi awdi yani dow leydi bondi ndi fuddi ndi mawni ndi wadi shammeje wondi wadi gabbe shappande tati wondi wadi gabbe shappande joweego o wondi haadari nde Yesu heenyi hokkuki misalu dum sey o wi'i godudo noppi nanuki fu nana nde Yesu e jodi kanun tan tokkube mo sappo e dido e wobbe tokkube mo njahi to mako be jamimo o hokkabe ma anadun don misalu sey o wi ibe onon on kokkama faamuki sirru laamu Alla amma yimbe be ngala der modon ko dum sey e misalu gan e be ndara amma be ngiata e be nana amma be paamata gan to nanon dum gado to dum be nana be tuuba dum yaafanobe sey Yesu wi ibe on paama e misalu dum to no pamirton misalu koridum ko demo on saaki woni wolde Alla wobbe yimbe nandi e awdi januni dow datal sharengel be nani wolde Alla don e don sheydan wara hoccande diga der berde mabbe wobbe bo e nandi e awdi janundi hakkunde kaaje to be nani wolde Alla don e don be jabande der beldum bernde amma de be ngala dadi be munyay sharel sedda tan to shadele ko torra wari gan wolde den don e don be jofande wobbe kadin e nande awdi shakaandi der gi'e be nani wolde den amma wannuke e fi duniyaru e yidde jawdi e suuno fere fere natti berde mabbe biddi wolde den kadinde walluki be ngada ko Alla yidi wobbe bo e nande e awdi shakaandi dow leydi bondi be nani wolde Alla be jabinde be kutinirinde haabe kebi beydari wobbe kebinde shappande tati wobbe kebinde shappande joweego wobbe haande dari o wiibe on gadda e fitilaru kippon tummude dow mayru konde sondu lay leso na on desaindu dow danki fuko suudi du wurtinay dum e jairi non ma fuko omba dum omtete dum godudo noppi nanuki fu nana o fuddite o wiibe paame boddum e ko nanoton e pondirgel gel pondirton e maggel dum fondiranta on haama dum beydana on gam fu godudo faamu dow laamu Alla dum beydanaymo amma mo wala faamu dow laamu Alla koko o wodi ma dum jabaydum Yesu fuddite wi'i laamu Alla e nandi e neddo shaako awdi e ngesa wala fina ko e modani ko o danaaki awdi din fuday mauna amma o andano dum wadiri leydi e wurtina gawri e hore mayri arande jombal wurtoto den sammere den wurtina gabboy to gawri din bendi sey o yada e lawjeru o taja gan sharel ittu kindi wari Yesu kadin wi'i ko nandi nay milamu Alla ko bo e dume misalu nandi naymi dum e dun nandi e gabbel mastat gabbel burngel kongel gabbel awetengel famduki fu e non tongel awama e ngel mawnangel bura kongel leggel mawnuki ngel wada lishe mawde ha sholli koda der dowdi magel Yesu hutiri iri misalu dun duddum o waajinani be wolde Alla ha kerol no be bawi famuki fu ko o wi'atabe e mo hutira misalu amma to e mo wonde tokkube mo kambe tan sey o wi'abe ma anako o wi'i. Enden don nyalnde ala asara. Yesu vi itokkube mo. Enkulu fongo mbela. Se tokkube mo ali imbe hauru tube. Benati nder komiwal ngal owoni nder. Bendilidi emako. E wodi komije fere tokkibe. Se iyende e hendu shembindu ummoi. Gelo di ndiyan putti piki komiwal ngal. Ndiyan nati nder magal hana ki komiwal ngal badi hewa ndiyan. Yesu bo etongada komiwal ngal. E dani do bantirdum hore se tokkube mo pindini mo bi'imo modibbo awannay to en kalki se o ummi o habani hendundu o wi gelodi ndiyan din nde ite ale se hendundun ali ko dume de iti o wi tokkube mo gandume godudon kulol ha joni on kola kiyan be kultori be jamjam tiri be bi'i dum moy o ha hendu e gelodi ndiyan e ngada ko o wi'i